Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. V tokratni rubriki nekaj minut o dediščini in pomenu gledališč. O tem smo se že nekaj časa nazaj pogovarjali s kustosinjo Slovenskega gledališkega inštituta Tejo Rogelj, ki je opozorila na izredno dragocenost pasijonskih iger. Ker smo v postnem času, je prav, da se znova spomnimo na to v svetovnem merilu bogato dediščino.
Ja, pasijonske igre, tu smo mi Slovenci tudi zelo močni na tem področju, škofjeloškim pasijonom ne pozabimo, ne, gre za povsem ohranjeno, tako da kot ne zgolj tekst, ampak režijsko knjigo napisano v treh jezikih, v latinskem, nemškem in slovenskem. Se pravi, naslovi prizorov v latinščini, didaskalije, se pravi navodila, kako se dogaja opis dogajanja v nemščini in dialogi v slovenščini. Majšnji narodi smo se preko gledališča, smo v bistvu se tudi borili za svoj jezik, za svojo kulturo, za svojo identiteto, smo jo gradili v gledališču in neko rabo, se pravi domačega jezika, slovenščine v našem primeru v javnem prostoru oziroma v javnem življenju.
Ja, gledališče imajo večjo moč morda, kot se gledalci zavedamo.
Ja.
Če smo v gledališču gledalci.
Ja. Glejte, na to vsi dan danes tudi še upamo. Ne? Seveda gledališče ima danes znatno močnejšo konkurenco, kot je imelo včasih, ko ni bilo interneta, ko ni bilo televizije, ko ni bilo kin. Ne? In so v bistvu gledališče, neko družabno življenje, plesi, bili edini način, kjer so se ljudje srečevali ali pa si povedali stvari ali odpirali neke družbene teme ob knjigah in drugih političnih dejavnostih seveda. Danes je ta pomen, seveda, ta gledališče vredno manjši zaradi te razpršenosti medijev, seveda. Po drugi strani se pa gledališniki vedno znova trudijo, da ta pomen ne bi zahahnil, oziroma se vedno znova rojevajo neke teorije, kako gledalca pripeljati, bodi si k novim spoznanjem, bodi si k bolj aktivni družbeni vlogi, spomnimo se Brehtovega potujitvenega efekta, ne, ki je v svoji režiji predstave tako zasnoval, da bi ljudje skozi njihovo gledanje se zavedli, da je to zgolj iluzija in potem bo predstave šli na ulico in naredili revolucijo. Ne? Skratka, poskusi so različni, vsekakor pa gledališče s tem, da lahko neposredno nagovarja gledalca, da marsikaj lahko pove v podtonih, še zmeraj igra zelo pomembno družbeno vlogo. Ob tem bi morda omenila gledališče v Bosni in Hercegovini med vojno, ki je gostovalo v slišala sem pripoved gledalca, ki je rekel, da so tudi mimo ostrostrelcev se v bistvu nekako pretihotapili, samo zato, da so šli v gledališče, ker jim je kultura gledališče v tistem trenutku pomenilo včasih več kot hrana.
Gledališča so po svoji obiskanosti vedno imela vzpone in padce. Uh-huh. Se vam zdi, da smo zdaj v nekem znova pribujajočem se obdobju? Več čustev je verjetno vpetih v gledališko predstavo, kot pa če sedimo doma.
Ja, pa tudi neka skupno, ne? Je skupnost, ker gledamo, smejimo ali smo žalostni v predstavi skupaj z nekom. Ne? Če smo doma pred televizijo, smo sami ali pa v nekem omejenem krogu. Gledajte, gledališče v različni obliki pritegujejo ljudi. Bojim se, da repertoarnim gledališčem, kolikor imam podatke, publika pravzaprav pada, ne, trenutno pri nas. In da se gledališče morajo seveda, kot sem omenila, tej močni konkurenci vedno bolj truditi za publiko in jih pritegovati na najrazličnejše načine, zelo komercialne, včasih tudi s programom takšnim, ampak mislim, da v nekih skrajnih družbenih razmerah pa moč gledališču znova raste. Ker marsikaj ti lahko poveš v gledališču zgolj s tonom, ne? Se pravi, cezura v gledališču je pravzaprav zelo težka. Lahko črtaš besedo, pa bo tisto pokazano z gibom.
Tako je o gledališču in o pomenu gledališča skozi čas razmišljala Teja Rogelj. Morda le opomba, da je izšla znanstvena monografija ob 150-letnici ustanovitve dramatičnega društva v Ljubljani. Šele z ustanovitvijo omenjenega so leta 1867 postavili temelje razvoju slovenskega gledališča moderne dobe.
Zakladi naše dediščine.